Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sehari berita penting. Papua Youth Creative Hub akan lahirkan SDM yang unggul. Presiden Tiongkok Xi Jinping bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow bawa pesan damai. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama. Presiden Joko Widodo mengatakan keberadaan Papua Youth Creative Hub PYCH di Kota Jayapura, Provinsi Papua, mendorong lahirnya sumber daya manusia SDM unggul sesuai dengan kebutuhan berbagai industri, mulai sektor perikanan, aplikasi, teknologi, dunia mode busana, peternakan, hingga sektor kreatif. Presiden Joko Widodo ketika meresmikan Papua Youth Creative Hub di Kota Jayapura, Papua, Selasa 21 Maret menegaskan, hadirnya Papua Youth Creative Hub akan memacu setiap generasi penerus bangsa di Papua dan sekitarnya menjadi lebih inovatif dalam menyikapi berbagai perkembangan zaman saat ini. Dengan demikian, mampu memanfaatkan setiap peluang-peluang bisnis yang berada di lingkungan tempat tinggal menjadi hal yang produktif. Presiden optimis keberadaan Papua Youth Creative Hub melahirkan anak muda di Papua menjadi pengusaha sukses. Berita selanjutnya. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI, menyetujui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Ciptaker, menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR di Jakarta Selasa. Pada kesempatan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja perlu dipertahankan oleh pemerintah, terlebih di tengah situasi perekonomian yang dilanda ketidakpastian. Berbagai turunan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi program dan kebijakan yang mempercepat pemulihan perekonomian setelah pandemi COVID-19. Berita berikutnya, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Lestari Murdizat, mengatakan upaya untuk menambah jumlah pengusaha pemula di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM harus mendapatkan dukungan dari semua pihak. Lestari Murdizat dalam keterangannya di Jakarta Selasa menegaskan, berbagai upaya pemerintah untuk mendorong pertambahan jumlah pengusaha di Indonesia untuk menopang jalannya roda perekonomian dalam rangka mengakselerasi Indonesia menjadi negara maju harus konsisten mendapat dukungan semua pihak. Menurut Lestari, pemerintah pada tahun 2023 meningkatkan alokasi kredit usaha rakyat KUR menjadi Rp450 triliun rupiah dari sebelumnya Rp373 triliun rupiah. Salah satu yang didorong dengan peningkatan alokasi kredit tersebut adalah KUR Super Mikro yang ditujukan untuk pengusaha milenial, UMKM muda atau anak muda yang baru memulai usaha. Langkah tersebut menurut Lestari membuka peluang seluas-luasnya bagi generasi muda untuk meniti jalan menjadi pengusaha. Berita terakhir dari dalam negeri. Acara tahunan Bali and Beyond Travel Fair, BBTF, yang akan diselenggarakan untuk ke-9 kali pada Juni 2023 di Bali International Convention Center, BICC, Nusa Dua, Bali, ditargetkan membukukan transaksi mencapai Rp6,77 triliun rupiah. Ketua Komite BBTF 2023, Iputu Winastra, di Denpasar Selasa mengatakan, melalui ajang BBTF yang digelar dari 14 hingga 17 Juni 2023, membuat pembeli datang ke Indonesia. Pertemuan bisnis ke bisnis ini, menurut Winastra, didukung oleh pihak swasta, publik, akademisi, pemerintah daerah, hingga tingkat kementerian. Termasuk Kementerian Luar Negeri yang bergabung untuk pertama kali menghubungkan para pembeli dunia ke Bali dan destinasi Indonesia. Ia menambahkan saat ini terdapat 189 penjual yang telah registrasi dan target hingga bulan Juni sebanyak 250 penjual. Beralih ke berita luar negeri. Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping membawa pesan damai saat bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow pada Senin 20 Maret waktu setempat. Dalam pertemuan itu, Xi Jinping menggarisbawahi kesediaan Tiongkok berperan dalam menemukan solusi politik menyoal perang Rusia di Ukraina. Xi Jinping dalam laporan media pemerintah Tiongkok Xinhua menyebutkan, Tiongkok akan terus memainkan peran konstruktif dalam mempromosikan penyelesaian politik masalah Ukraina. Terkait perang di Ukraina, Xi menegaskan upaya perdamaian tengah dibangun. Sebagian besar negara mendukung meredakan ketegangan, mendukung pembicaraan damai, dan menentang menyulut api dalam konflik. Berita berikutnya. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada Senin mengumumkan rencana terbaru negaranya demi terciptanya Indo-Pasifik yang terbuka dan bebas dengan menjanjikan investasi 75 miliar dolar AS atau sekitar 1,15 kuadriliun rupiah. Dana tersebut disiapkan untuk membantu perekonomian di seluruh kawasan, mulai dari industri hingga pencegahan bencana. Rencana yang diumumkan di New Delhi, India itu dipandang sebagai upaya Tokyo untuk menjalin kemitraan yang lebih kuat dengan negara-negara di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Fumio Kishida mengatakan, rencana baru terkait Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka memiliki empat pilar, yaitu menjaga perdamaian, menangani masalah global baru dalam kerjasama dengan negara-negara Indo-Pasifik, mencapai konektivitas global melalui berbagai platform, dan memastikan keamanan laut lepas dan udara. Terakhir, demonstrasi berujung bentrok terjadi di Kenya. Akibat bentrokan tersebut, seorang pelajar dilaporkan tewas karena tertembak. Seperti dilansir AEP Selasa 21 Maret, seorang pelajar dilaporkan tewas di Kenya pada Senin 20 Maret waktu setempat, ketika bentrokan antara pasukan keamanan dan pengunjuk rasa anti-pemerintah berkobar. Polisi anti-huruhara pun harus menembakkan gas air mata dan meriam air ke arah demonstran. Baku tembak tidak terhindarkan karena pengunjuk rasa melempar batu ke arah polisi di beberapa bagian ibu kota Nairobi. Tokoh oposisi senior juga termasuk di antara sejumlah orang yang ditangkap. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Hubungan Bilateral Indonesia-Papua Nugini. Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Hubungan Bilateral Indonesia-Papua Nugini, dibacakan oleh Agus Santika. Hubungan diplomatik Indonesia-Papua Nugini sudah dibangun sejak negara tersebut masih dari bagian Australia dan berlanjut ketika Papua Nugini merdeka pada tahun 1975. Indonesia memandang penting keberadaan Papua Nugini, terutama terkait diplomasi Indonesia ke wilayah Pasifik, menyangkut hal posisi Papua Barat di bagian wilayah Indonesia. Dalam dua masa periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemimpin Indonesia tersebut sudah dua kali berkunjung ke Port Moresby, Papua Nugini. Selasa ini, 21 Maret, Menteri Luar Negeri Papua Nugini, Justin Kakenko, berkunjung ke Indonesia untuk melakukan pertemuan dengan kompatriotnya dari Indonesia, Retno Marsudi. Pertemuan tersebut membahas berbagai bidang dalam kerangka kerjasama bilateral kedua negara. Sementara itu, dalam hal perekonomian, menurut data dari perwakilan Indonesia di Port Moresby, nilai perdagangan Indonesia-Papua Nugini pada 2021 mencapai 172 juta dolar AS dan meningkat hampir 100% menjadi 322 juta dolar AS di tahun 2022. Di samping itu, ada juga perdagangan tradisional lintas batas yang memberikan kontribusi cukup besar. Jumlahnya diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah untuk pundi-pundi ekonomi Indonesia. Sejatinya, hubungan bilateral Indonesia-Papua Nugini sangatlah erat dan saling membutuhkan. Apalagi di tengah isu kelompok kriminal bersenjata yang kerap beraksi di sekitar perbatasan. Jadi, pertemuan kedua Menteri Luar Negeri untuk mempererat dan saling menghormati posisi kedua belah pihak adalah suatu keharusan. Rencana pengembangan kawasan ekonomi khusus di Papua Nugini yang membutuhkan pasokan listrik cukup besar membuat para pemangku kepentingan di Port Moresby melirik potensi listrik di Papua Barat Indonesia untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu, rencana Preferential Trade Agreement dan Bilateral Investment Treaty dapat meningkatkan kerjasama perdagangan kedua negara. Seperti dua negara jiran lainnya, Timor Leste dan Malaysia, Papua Nugini adalah negara tetangga yang juga memiliki perbatasan darat langsung dengan Indonesia. Panjang perbatasan Indonesia-Papua Nugini dari utara ke selatan adalah lebih dari 800 km yang ditandai dengan 52 pilar atau tugu batas. Melihat geografi tersebut, kedua negara harus dapat mengambil kesepakatan saling menguntungkan dan saling menjaga keamanan lingkungan untuk menjamin terciptanya kedamaian dan kemakmuran kedua negara. Sekian komentar. Pendengar, komentar tadi mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 21 Maret 1966. Nurtanio Pringgoadisuryo, perintis industri penerbangan Indonesia, meninggal dunia. Nurtanio Pringgo Adisuryo bersama Wiweko Supono membuat pesawat layang Zogling NWG Nurtanio Wiweko Glider pada tahun 1947. Ia membuat pesawat pertama All Metal and Fighter Indonesia yang dinamai Sikumbang, kemudian Kunang-Kunang, dan Belalang serta Gratik. Nurtanio gugur dalam kecelakaan pesawat terbang pada tanggal 20 Maret 1966. Saat itu, ia melakukan penerbangan uji coba pesawat Aero 45 atau AREF yang telah dimodifikasi dengan memberi tangki bahan bakar ekstra. Karena dedikasinya yang tinggi, setelah Nurtanio gugur, namanya diabadikan menjadi nama industri pesawat terbang, yaitu industri pesawat terbang Nurtanio. Sekarang PT Dirgantara Indonesia. Beralih ke 21 Maret, Hari Puisi Sedunia. Hari Puisi Sedunia yang diperingati setiap tanggal 21 Maret disahkan pada November 1999 oleh UNESCO. Mereka percaya bahwa puisi memiliki peran penting dalam sejarah, seni, dan budaya masyarakat di zaman dahulu hingga kini. UNESCO juga menginginkan agar semangat yang ditorehkan dalam resital puisi dapat dihidupkan kembali. Mereka juga menegaskan agar hubungan puisi dan karya seni lain seperti drama, tari, musik, dan lukisan tidak hilang dimakan oleh waktu. Hari Puisi Sedunia pertama kali diperingati tanggal 21 Maret 2000. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 21 Maret 2013, Hari Hutan Sedunia. Hari Hutan Sedunia diperingati pertama kali pada tanggal 21 Maret 2013. Berdasarkan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 28 November 2012. Peringatan ini dimaksudkan untuk memperingati dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya semua jenis hutan. Negara-negara didorong untuk melakukan upaya lokal, nasional, dan internasional untuk mengatur kegiatan yang melibatkan hutan dan pohon, seperti kampanye penanaman pohon. Sekian hari ini dalam sejarah.
Yo, this is Unity.
Hatimu selap dan utara, lama ku mencari-cari kau cinta. Ternyata ku bodoh adanya, selama ini kau di depan mata. Jauh ku kejar kata tampak, maafkan ada cintaku yang rusak. Tak melihat tulus hatimu yang selalu mencintaiku.
Kini ku untukmu, maukah dirimu untuk jadi satu yang paling utama di hatiku, satu yang jadi juara di hidupku, satu pendamping hidupku hanya kamu, satu cinta di sisa hidup. Kau kejar, ku pastikan dapatkan cinta yang ku kira paling benar.
Aduh bodoh bodoh bodohnya, ku tak sadar ada kamu.
Kini ku untukmu, maukah dirimu untuk jadi satu yang paling utama di hatiku, satu yang jadi juara di hidupku, satu pendamping hidupku hanya.
Cinta di sisa hidupku, kamu aku.
Ya, Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesia berpartisipasi dalam Konferensi Tingkat Menteri atau KTM ke-49, Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, yang berlangsung di Nouakchott, Mauritania pada 16-17 Maret. Mengutip laporan di laman kemlu.go.id, Delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Tri Tariat. Tri Tariat dalam pernyataan nasional Indonesia mengatakan, OKI terus memperkuat kesatuan, solidaritas, dan spirit kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi oleh umat dan dunia saat ini. Dalam KTM OKI kali ini, Indonesia menyampaikan 4 pesan utama. Pertama, mengenai pemajuan hak-hak perempuan. Islam sangat menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak perempuan. Kontribusi perempuan dalam dunia Islam juga sangat nyata. Tri Tariat menjelaskan, OKI harus berada di garda terdepan dalam mendorong pemajuan hak-hak perempuan dalam Islam. Pesan kedua adalah OKI harus memainkan peran yang lebih besar dalam mengatasi situasi di Afghanistan. Indonesia mendorong agar OKI mendesak pemerintah Taliban untuk membatalkan kebijakan yang membatasi hak-hak perempuan, termasuk dalam bidang pendidikan. Indonesia juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk berpartisipasi dalam kunjungan ulama negara-negara anggota OKI ke Afghanistan. Komitmen Indonesia dalam mendorong pemajuan hak-hak perempuan di Afghanistan sangat jelas. Pada Desember 2022, Indonesia bersama Qatar menyelenggarakan konferensi internasional mengenai pendidikan bagi perempuan Afghanistan yang berhasil mengumpulkan komitmen bantuan internasional untuk sektor pendidikan dan kesehatan di Afghanistan. Pesan ketiga yang disampaikan Indonesia adalah mengenai dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Di tengah kesewenang-wenangan penjajahan Israel, Indonesia tegaskan pentingnya OKI untuk bersatu dan lakukan konkret untuk mendukung Palestina. Hal ini termasuk melalui dukungan terhadap permintaan pendapat hukum atau advisory opinion dari Mahkamah Internasional, serta dorongan terhadap proses perdamaian. Hal terakhir yang disampaikan oleh Indonesia adalah pentingnya organisasi kerjasama Islam perkuat kerjasama konkret dalam bidang pembangunan. Hal ini terutama agar OKI dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan umat. Beberapa bidang kerjasama yang diusulkan Indonesia antara lain dalam bidang pengembangan vaksin, kesiapsiagaan, dan penanggulangan bencana, dan industri halal. Indonesia juga mendorong kolaborasi OKI dengan berbagai pihak, termasuk dengan Pusat Kerjasama Selatan-Selatan yang berkedudukan di Jakarta.
Saat ku membuka mata ini, ku melihat cerahnya mentari, pertanda harapan masih ada. Ku mulai hariku dengan senyum, ku harus bergegas untuk bangun, meski tak jalan sedih. I'm
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Berbagai tradisi unik dilakukan masyarakat Indonesia untuk menyambut bulan suci Ramadan. Salah satunya dilakukan masyarakat Lombok. Mereka menggelar tradisi bersinan atau bersuci. Tradisi bersinan hingga saat ini masih terus dilakukan oleh masyarakat di Dusun Karangrenyah, Lombok Tengah, dan warga Dusun Batu Tumpeng, Lombok Barat. Tradisi bersinan digelar setiap 30 Syakban kalender Islam atau sehari sebelum berpuasa. Tradisi bersinan ditandai dengan roah atau zikir bersama digelar di masjid maupun musola. Dalam proses tradisi ini, para pria berkumpul di masjid atau musola untuk berdoa dan zikir bersama. Sedang para ibu maupun gadis remaja hanya mengantarkan dulang. Doa dan zikir bersama dipimpin oleh tuan guru atau kiai. Setelah melaksanakan doa bersama, warga menyantap hidangan yang sudah disiapkan di dalam dulang. Makanan yang disajikan biasanya adalah opor ayam, opor telur, dan lainnya. Tradisi bersinan bermakna menjaga ikatan silaturahmi dan tali persaudaraan sesama warga. Selain itu, dengan bersinan, warga ingin membersihkan hati dan jiwa saat menyambut Ramadan, sehingga ibadah puasa yang dijalankan membawa keberkahan. Selain tradisi bersinan, tradisi lainnya yang dilakukan masyarakat Lombok untuk menyambut Ramadan yakni berziarah ke makam. Kemudian mereka berkumpul dan saling memaafkan satu sama lain.
Is out there, and I know that I should be there. Yeah, I know. Stuck in the projection of a virtual affection. Yeah, I know.
You could say I'm dragging, but I show I'm just a poser with no flow.
So shut up and go, 'cause I don't mind. No, I don't.
No, I don't mind. Ooh, no, I don't.
No, I don't mind. I don't mind.
No, I don't.
No, I don't mind. No, I don't mind it. I know they be talking about my life, but I keep walking. Yeah, I know.
Yeah, I know.
Still stuck in the projection of a virtual affection. Yeah, I know. You could say I'm bragging, put on a show.
You could say I'm bragging, put on a show.
I'm just a poser with no flow.
I'm just a poser.
I'm just a loser, but I'll grow. Know that I hear ya, so shut up, shut up and go. 'Cause I don't mind.
No, I don't.
I don't mind.
I don't mind.
No, I don't mind.
I don't mind.
No, I don't mind.
I don't mind.
So shut up.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kembali aktif berkontribusi terhadap penurunan emisi di dunia pada 2030 dan isu perubahan iklim di sektor pariwisata sesuai dengan Paris Agreement di 2015 dengan meluncurkan kampanye gerakan Kita Mulai Sekarang. Dalam Weekly Brief with Sandi Uno tanggal 13 Maret, Menparekraf Sandiaga Uno menjelaskan, langkah ini menjadi kampanye mitigasi dan adaptasi yang ditetapkan secara nasional. Gerakan Kita Mulai Sekarang menargetkan penurunan emisi karbon di sektor pariwisata untuk turun 50% di 2030 dan mencapai 0% pada 2045. Sementara itu, Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan atau Event Kemenparekraf, Vincentius Jemadu menambahkan, fokus pengembangan pariwisata Indonesia saat ini adalah mendorong pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Konsep kebersahabatan dengan alam dan lingkungan yang terjaga merupakan aset bagi pariwisata Indonesia untuk mendatangkan wisatawan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi saat ini dan masa depan. Wisata berkualitas berbasis alam dan petualangan menjadi sangat ideal untuk berkembang pasca pandemi. Kemenparekraf meluncurkan kampanye gerakan Kita Mulai Sekarang yang ditujukan untuk wisatawan Nusantara dan kampanye gerakan Every Step Matters yang ditujukan untuk wisatawan mancanegara. Logo kampanye Kita Mulai Sekarang pun secara resmi telah diluncurkan. Logonya memiliki visualisasi jejak kaki dan paduan warna biru yang melambangkan dampak dari dekarbonisasi, serta warna hijau mangrove yang merepresentasikan aksi dekarbonisasi melalui penanaman pohon. Vincentius pun berharap semua bisa menggunakan logo ini bersama-sama sebagai bentuk dukungan dalam memerangi perubahan iklim dari sektor pariwisata.
Tiba waktu bertemu di ujung pintu hariku, ku ingin temukan senyummu untuk hilangkan semua lelahku. Saat kita bersama berdua, tak perlu bersuara tuh kita, saling bicara, saling membaca arti kata. Tak perlu ada mereka. Yang selalu punya pendapat berbeda. Kita yang larut dalam cinta, seakan dunia hanya berdua. Pilih kita bersama, tercipta ruang untuk bahagia. Dan bila ada mereka bersuara, telah mengerti kita tak perlu. Temukan ragumu, ini tentang aku dan kamu. seakan dunia kita yang larut dalam cinta, seakan dunia hanya berdua, milik kita bersama tercipta ruang untuk bahagia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Semoga Abadi, dinyanyikan oleh Ngah Suhardi dan S.Y. Maranti. Lagu ini diciptakan oleh Said Muhtar Husin. Lagu ini bercerita tentang kisah seseorang yang menyukai orang lain, namun tak berani mengungkapkan rasa cintanya. Ia bimbang apakah orang tersebut sudah memiliki kekasih. Ia berharap suatu hari nanti cintanya kan bersatu. Baiklah pendengar, inilah Semoga Abadi oleh Ngah Suhardi dan S.Y. Maranti. Selamat mendengarkan.
Bertahan. Voice of Indonesia.
Thank you. sayang padamu.
Check this out.
Voice of Indonesia.
Seorang Tuhan, apa
Voice of Indonesia.
Kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.